Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Няма начин да не ви попитам, морално ли е, правилно ли е за пред обществото пленарната зала на Народното събрание да не работи по време на предизборната кампания? Вашия коментар.
Аз смятам, че по време на предизборната кампания, за съжаление, парламента все повече започва да се превръща в цирк.
Да.
И го казвам абсолютно отговорно. Значи, откакто започва предизборната кампания, усещам как нараства политическото противопоставяне. Злободневната тема на кандидат-президентската борба измества важните теми и наистина Народното събрание се превръща в един цирк. Трибунките, които се дават пред медиите, са повече от изказванията на самата трибуна вътре в парламента. Трудно се събира кворум. Обикновено определена част от депутатите не се регистрират. Това става вече... Аз не знам за кой път подред. Тоест, те присъстват, но се регистрират, за да падне заседанието и да кажат, ето, Народното събрание не функционира, управляващото се разпада и така нататък. Може би това е част от политическата борба, по-скоро мисля, че това е част от нашия политически менталитет и част от това, че нашата демокрация няма солиден фундамент следствие на историческото ни развитие. Иначе аз знам как ще погледнат хората.
Много, много лошо ще погледнат, уверявам ви.
На това решение, но днеска, да речем, ние имахме заседание на вътрешната комисия.
Така.
Имахме блицконтрол.
Ние го предавахме директно.
Румяна Бачварова, точно така, зададох два въпроса. За релокацията на така наречените бежанци, тъй като в обществото цари огромен хаос по темата с бежанците. Всички се интересуваме, но просто твърде много институции, твърде много мнения. Хората бъркат Дъблинското споразумение с релокацията и те са прави да го бъркат, тъй като те не са дължи да бъдат експерти. И се оказа всъщност, че по прословутото нещо, което ден и нощ се дъни по телевизиите за релокацията, всъщност у нас са релокирани 21 човека.
Да.
Това е споразумение за релокация, което касае дъблинските държави, Гърция и Италия с България.
Така?
Иначе в отговора ми госпожа Бачварова каза, че Дъблинското споразумение според нея не работи правилно и трябва да се разгледа. И другият ми основен въпрос, фундаментален, беше за бюджета на МВР.
Така?
Тъй като всички говорим за сигурност, че се нуждаем от повече сигурност, какви са нейните очаквания и разчети, дали тя ще пожелая бюджета на МВР да се завиши.
Така?
И тя отговори, че ще има такива изисквания бюджета на МВР да се завиши.
Да ви кажа откровено, обществото не е много склонно да оправдае една подобна позиция ваша и на Румяна Бачварова, защото и без друго се е насложило мнението, че прекалено много пари отиват в МВР. Вие видяхте колко коментари последваха второто четене и приемането на второ четене на закона за МВР, където се отстраниха радикалните промени, които се очакваха.
Ами аз по принцип тук винаги съм бил защитник на тезата, че ако искаме да имаме спокойно общество, не може да го решим, ако създадем безпокойство на тези, които се грижат за спокойствието ни.
Така.
Тоест, няма как да имаме сигурност, ако лишим от сигурност тези, които трябва да се грижат за нашата сигурност.
Да, да.
Така че аз съм абсолютно наясно с това, че полицията няма добър образ пред обществото.
Да, така е. Така е. И не можем да скрием, че гражданството не е доволно от работата на полицията.
Ама ние не трябва да бягаме от това. Това е факт.
Така е.
Но ако ние разбутваме системата постоянно, така както е разбутвана в последните 25 години, това няма да доведе до нищо по-добро.
Така?
Значи все повече квалифицирани служители ще напускат, както се и случи след първоначалните идеи за промени в закона за МВР, много хора от МВР се пенсионираха.
Да.
Така че тук трябва наистина да се проведе един обществен дебат. Всъщност, дали ние желаем силна полиция? Аз не смятам, че обществото само си е дало отговор на това. Всъщност, дали ние желаем на улицата ни срещне полицая от холивудския филм, за който всички мечтаем, или мечтаем да ни срещне леко поклатещия се пълничев човек, който казва сега какво правим. Ще пишем или няма да пишем.
Да.
Според мен, голяма част от нас не желая да срещне силния полицай от американския филм. Ние за това говорим, че го желаем, но практически, когато сме си издънка в грешка, може би желаем да срещнем така човека, който аз даже вече някои полицаи, като ги видя, без да се засегнат. Колегите, уважавам ги много, сами аз съм бил част от системата, но аз не мога да разбера каква униформа носят.
Да.
Смисъл, нали има някакъв устав? То са едни свободни съчинения, шапка, тъмни очила, някакво яке. Предполагам, че разбира се, това е свързано с липсата на финансиране на екипировката на полицаите.
Да.
Така че ние сами трябва да си отговорим на въпроса какви полицаи желаем. И ако желаем да са такива като в Америка, или айде да не даваме се за пример Америка, в Германия, в Франция, в Англия, прословутите бобита,
да.
Значи обществото трябва да положи грижа за това.
Да.
Навсякъде служителите от системата за сигурност са обгрижвани. Навсякъде те имат доходи, които ги карат да пазят работното си място. Че аз си спомням какво беше по времето на, както го наричаме, социализма.
Да.
Нима тогава се е случило старшина да поиска 2 лева от таксиджия? Абсурд!
Да, така е.
Да си рискува,
да,
високата заплата, обществения статус, положението за някакви 2 лева, при условие, да, че имаше такъв жесток контрол.
Да, да.
Освен от други служби, които следяха милицията тогава,
да,
самата милиция следяше себе си. Просто го знам, защото баща ми работеше в КАП. Тук мога да кажа нещо. Всеки месец тогавашните офицери от КАП се преобличаха като нормални граждани.
Така.
Караха коли с собствените си коли. Баща ми караше един москвич.
Така.
В други населени места, където не ги познават, че те са капачи.
Да, да.
И само чакаха някой да им поиска, нали, нарочно правиха нарушения.
Да.
За да видят как ще реагира състава.
Да.
Значи, според мен е свободата, която прокламираме, това си, то, за съжаление, това стана клише, че свободата се превърна в свободия. Но наистина трябва да има жесток контрол, както от самите служители по сигурността, за да се борят с престъпността, така и върху самите тях. И те трябва да са готови за това и трябва да се постараят да оправдаят общественото доверие, тъй като сега в момента обществото, след като се прие новия закон за МВР, който им запази социалните компенсации, аз ги наричам, тъй като това са компенсации, не придобивки, полицаите трябва да се постараят да оправдаят това обществено доверие. Тъй като вие сте права, ние, наистина бюджета за МВР изглежда огромен.
Да.
Но искам да кажа, че бюджета на белгийската полиция, която е по-малко от българската, е 8 пъти по-голям.
Така, така.
Разбира се, тук следва веднага съпоставката, какви са доходите в България, каква е икономиката на Белгия, каква е икономиката на България. И тук идваме до изходния въпрос, който вие много често ни задавате, че всъщност може би икономиката е решението на всичките ни.
Да. Аз съм напълно убедена проблеми. И затова няма да се уморя да задавам икономически въпроси. И винаги ще си спомням лозунга срещу бюрото на един американски президент — икономиката глупако. Защото от нея произхожда...
На Клинтън.
Да. От нея произхожда, от икономиката произхожда всичко останало.
Да, да, да. Абсолютно съм съгласен с вас. А и говорейки за икономика, понеже основно сега говорим за заплахата от, от геополитическите развивания, да, от този застрашителен тон, който почва да си говорят двете велики сили, Съединените щати и Русия, във връзка с Сирия. Виждате, че руският президент отмени посещението си в Париж, тъй като Франция щеше да постави там отново въпроса за Сирия. Франция е една от страните, които са много твърдолинейни,
да,
в борбата си срещу Асад. Все пак да не забравяме, че има и неща в света, които се случват и в икономиката, които не са добри. Аз имах възможност пред госпожа Беноска просто да маркирам така сътресението, което изпитва всъщност Deutsche Bank. Мисля, че е най-голямата банка в Европа, ако
да,
не може ли, поне така основата на германската икономика. Германската икономика е основата на европейската икономика. Германия е най-големият промишлен износител в света. Практически тя е един от моторите на световната икономика. И другото, италианската банкова система също е една от големите страни в Европейския съюз. Аз се опасявам да не настъпят някакви и такива тежки процеси в финансовата сфера на Европа и кризата, която, нали, дълго време се спореше дали е V-образна или ще е дубъл V-образна.
Да.
Дали ще има един пик или два пика. Просто неискрено се моля да е само с един пик, тъй като в такива кризи, как да кажа, големите икономики, работещите икономики могат да се справят по-добре. Докато малките икономики, като България, обикновено много тежко, много тежко понасят. Да не забравяме, да речем, че българският фондови пазар, т.е. пазара на акции,
той е толкова слаб нашия,
че... Той не се възстанови.
Да.
Нали ние може да спорим сега с часове за облеклото на посланник Добрева в Великото херцогство.
Не, то струва си за това да се говори.
Разбира се,
защото писна ми от калинки...
Мисля своята модна така дарба.
Ама не, писна ми от калинки във всяка област на нашата икономика, политика, дипломация и всичко останало.
Не познавам личните и качества, въобще не я познавам. Тя може да е превъзходен...
Ами самия факт, че не я познавате, господин Петров, а е посланик в некоя да е държава в Белгия.
Не, не познавам всички посланици, но така облеклото и как да кажа... Директно казано, силно ме развеселиха.
Да. Ами даде, вас ви развеселява, обаче се пише на гърба на целия народ и на България като държава на имия туалет.
Не, аз го казвам със сарказъм.
Да.
Всъщност, ако използвам шегата, ако на времето Хан Аспарух беше отишъл по-навътре в Европа, може би българските политици ще се обличат по начина, по който се облича госпожа Добрева, и ще да има аристокрация у нас. Но, нали, както казва, ще е големият актьор Георги Русев, у нас всички сме си от село, нали?
Така е, но да се върнем на голямата тема, която поставихте за икономиката. Все повече икономисти и финансисти твърдят...
Не, идеята ми е, че фондовата борса, нали, икономиката тя, ако не се захрани през инвестиции, купуването на акции, тя как да се захрани? Докато в развитите икономики, говоря тези западните икономики, класическите, които ние сме нали, определили като модел за следване, и там около 40% от финансите са съсредоточени в акции.
Да.
И тези акции, когато една фирма набира акции, когато увеличава капитала си или когато просто събира средства, когато в нея има доверие, тези пари работят за производството. Докато у нас всичките пари са в банките и практически те минават през банките в икономиката по не особено лесен начин, и наистина възстановяването на фондовия пазар от изключителна важност. Аз дори не мога да преценя в момента доколко фондовата борса е ликвидна.
Това е само един детайл. Това е само един детайл.
Не може да ги продаде.
Така е, но това е само един детайл. Вероятно, понеже явно сте чели доста в тази област, ви е направило впечатление, че почти всички големи икономисти световни в момента спорят само по едно. Не дали е ще я има или няма да я има кризата. Всички са единодушни, че ще я има. Но според по това дали тя ще бъде продължение на тази от 2008 година с големия банков крах в Америка или ще има нови кризисни измерения. Представете ли си, значи ние сме обречени отново да живеем в криза, само не се знае дали ще е продължение на старата или ще е нова. И аз като казвам, че най-важното е икономиката, сега да ще ви върна към предизборната кампания, защото ми прави много силно впечатление, че нито един от кандидатите, ама наистина нито един от кандидатите, до днес не е поставил големия въпрос за икономиката. Голямото послание е как ще се променя икономиката на България и как ще се оправя положението в икономически план в България. А от президента много зависи. Много зависи.
Ами аз мисля, че в това отношение сте права. Наистина тази тема липса от кандидат президентските послания, като изключим посланието на кандидата с номер 22. Ще използвам прякора му, с който е известен Мичо Пищова, да. Който, нали, говори за икономиката под форма на кюфтета и кебапчета, да. И лимонада и биричка.
Да.
Между другото, тук мога да направя едно изявление, че може да се окаже, че той ще събере един така немалък брой гласове.
Аз се надявам, че българският избирател е достатъчно умен и интелигентен.
Ами не, аз говоря по-скоро, че може би ако има наказателен вод или нещо подобно.
Не, има и други кандидати, които ще съберат наказателния вод.
Да, в случай го казвам, съжаление наблюдавах някои от клиповете на кандидат президентите, тъй като те ме върнаха във времената на Кире Либерало и партия Български Орел от зората на демокрацията.
Няма да спрете тези кандидати, но дайте да се върнем на онези, които социологията откроява като четворката, която има шансове. В тази четворка също не присъства икономиката. Нещо повече липсва диалога между тях. Липсват дебатите. Дали ще се появят до края на кампанията според вас?
Сега аз не знам, имаше една идея за дебат в Нова телевизия, не знам защо господин Радев го избягва, но мисля, че без дебат между основните кандидати, които според мен са Цецка Цачева и господин Радев, сега тук възможно е изненада да поднесе и господин Каракачанов, тъй като той така доста добра кампания прави, но...
Факт.
Значи без дебат по националните медии, дори аз смятам, че трябва да има и по трите медии дебат.
Да.
Говоря по трите национални медии. Сега,
аз пък ще ви прекъсна. Това деление на национални и ненационални също е много дразнещо.
Да, знаете, че аз имам ясна позиция по този въпрос.
Добре, че вас отмени решението на Централната избирателна комисия.
Да.
Така?
Мисля, че това е добро решение на вас и ние го коментирахме с вас, че то е нали, не е съобразено с българската конституция. Така,
естествено.
Така че може по друг ред да се атакува.
Такво казвате, че трябва да има дебати?
Добре да го кажа така. Без достъп на всички медии до един дебат, където да се срещнат. Обикновено така се прави. Аз съм бил в медия, в двойките, които имат най-висок
рейтинг.
Рейтинг по според няколко социологически проучвания, да не кажа тази е червена, тази е синя, нали, агенция и така нататък, както винаги се казва, да се срещат и да се изясат, тъй като има наистина ключови въпроси. Разбира се, аз знам, че у нас и се радвам, че у нас дебата не е като Съединените американски щати, защото последни ми настръхнаха косите, като го гледах между
госпожа
Доналд Тръмп, които се занимаваха с така... повече се говореше за секс, отколкото за политиката на най-великата държава в света и водеща, което ме изуми, че може да се случи в тази страна.
Да.
Тъй като наистина у нас президента няма тези правомощия, но все пак основни теми, външна политика, вътрешна политика, сигурност, приоритети, трябва да се отговори на, на някои въпроси. Да. И как да се чуят хората, ако не стане помедите. Според мен такъв дебат е задължителен.
Да.
И не трябва да се бяга от него.
Толкова
който се е хванал на хорото на тази игра,
ще той трябва да играе до край. Да. Толкова за тази вечер. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Хубава вечер на вас.
Благодаря ви. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.